Hei, velkommen til Skrubbsår. Det tirsdag, og vi har litt overtenning etter helgas runde og innspilling av episode 7 allerede. Vi durer på I vanlig ordning. Vi skal ha litt sånn fotballpensionistens refleksjoner. Vi skal gjennom toppserierunde 4 med tommel opp og tommel ned. We're going international med semifinaler I UVCL. Og vi predikerer fremtiden. Velkommen til Skrubbsår.
Fremover! Ta ballen! Nei! Nei! Opp igjen! Det bare et skrubbsår! Kjør nå!
Jeg I studio I Oslo, og Ingrid, du holder deg I Bergen. Hva har, hvordan livet?
Jo, nå jo det faktisk siste uken inn mot dette her Bergen City Marathon, da, så det vel det som fullt fokus denne uken, å spise carboloadet og samle overskudd. Trust the process, liksom. Nå vi jobben gjort, nå det bare siste gjennomføringen, så bortsett fra det, så må man jo la seg inspirere av helgens kamper. Og så jeg jo ganske matinteressert. Jeg liker å lage mat, både jeg og han der hjemme. Og selvfølgelig I forbindelse med BCM nå, så har jeg hørt på noen matpodcaster. Ikke bare I forbindelse med det da.
Jeg tror BCM, jeg tror kanskje det må forklares.
Ja, ja, det da Bergen City Marathon. Ja, forkortelse for det. Ikke sant? Mm. Men når jeg ute og løper så hører jeg mye på podcast, og da hørte jeg på en podcast om pasta carbonara. Så kom jeg til å tenke på at når jeg var spiller, så hadde jeg ganske ambivalent, egentlig anstrengt forhold til pasta. Spesielt det som står seg ut mest, det faktisk fra et jenta 19-mesterskap I Frankrike, der vi fikk de samme to måltidene med noe pasta og tørr kylling og pasta og noe dårlig tomatsaus I en måned føltes det ut som tre ganger om dagen og du mister fullstendig matlysten og alle utallige dårlige lasagne man har spist som kampmat der man bare må spise og til slutt så du aldri sulten når du skal spise kampmat for det bare vokser I munnen på deg før du en gang har tatt første bit mens nå etter at jeg ferdig å spille Nå det bare pasta med de herligste pestoer og tomatsauser med burrata. Og det bare sånn, altså bare cacio e pepe som liksom smør, pasta, vann og pepper liksom. Altså det kan bare være så sykt enkelt og så sykt godt. Så jeg ble jo sånn, hvorfor oppdaget jeg ikke dette før? Hvordan ditt forhold til pasta nå, Lene, kontra når du var spiller?
Nei, det ganske identisk med sånn du beskriver det. Jeg har tenkt at jeg ikke spesielt fan av pasta før, ja det startet så vidt etter jeg la opp, men det tok litt tid da også, så det egentlig først de siste årene, de siste tre årene kanskje, hvor jeg har blitt en pastaspiser, og en type som glad I pasta. Og det handler jo en om at jeg har spist mye dårlig pasta opp igjennom. Og to at han der hjemme da, han er god på å lage mat, synes jeg. Og vi har på en måte skjønt litt nøkkelen med pasta, og det jo nettopp denne enkelheten. Få gode råvarer. Før, altså da jeg var ung, så var det hvis vi skulle lage en salat, så var det liksom mest mulige ingredienser oppe I denne salaten, og det gjør jo at alt smaker likt.
Altså, jeg har blitt så gammel at toppen av lykke for meg, det jo liksom når det kommer nærmer seg liksom, juliv ut I skogen, plukker noen kantareller, og så lager man hjemmelaget pasta, og så, ja, og da bare smør, sitron, persille og kantareller som du har plukket selv, da... Ja, da piker livet for meg I hvert fall. Så gammel har man blitt. Og så har jo det selvfølgelig noe med kontekst nå når man var spiller, og faktisk det noe med det der du må spise da og da. Du må liksom legge alt opp for du skal ha optimal oppladning. Så selvfølgelig på lørdag står jeg opp klokken 6 og kanskje mekker noe carbonara før jeg skal løpe eller et eller annet sånt. Men ja, det ikke så ofte jeg befinner meg I den situasjonen lenger. Da, at jeg kan liksom spise når jeg vil og kan kose meg med det på en annen måte enn man følte at man kunne når man var spiller da. Ellers så det fransk omelett, den nye obsession, nå når gressløken begynner å komme. hva skal jeg si, apropos enkelhet, jeg må bare si dette, for nå jeg blitt sånn, faktisk, jeg tror jeg har spist en fransk omelett de siste, en om dagen de siste 4-5 dagene. Og det bare 3 egg, gressløk, salt og pepper, veive rundt, og så i pan så har du litt olje, en god dash med smør, og så blander du liksom eggene i pan med smøret, og den lille detaljen der, det gjør at denne omeletten blir helt insane god. Altså det bare sånn, jeg så fascinert. Så han måtte bare slenge det ut der, hvis ikke man har prøvd seg på en fransk omelett med fersk gressløk, så bare gå hjem og gjør det. Sånn.
Jeg skal teste det. Kanskje vi skal lansere en sånn ukas oppskrift spalt etter hvert.
Ja da.
Vi har spilt, vi har ikke spilt, men noen har spilt toppserie runde 4. Jeg glemmer at vi ikke spiller lenger, Ryl.
Ja, det lett for.
Vi har fulgt toppserie runde 4, helgas runde. Vi skal oppsummere kjapt før vi går til tommel opp og ned. Jeg har litt lyst til å, jeg merker meg et navn her fra Åsane. Jeg har lyst til å lansere litt sånn toppseriens kuleste navn. Er du med på den?
Kjør på.
Jeg nominerer Åsanes Milena Kokos. Hør, så kult. Jeg skjønner at ikke det er riktig uttale.
Jeg sier
Kokos. Så blir det Milena Kokos.
Det 100% riktig det heller. Det litt uklart.
Har du noen bedre kandidater?
Nei, ikke sånn top of mind akkurat her og nå, nei. Så du kan få, du kan kåre den, du.
Du kan, ja, vi kan kåre den. Og så hvis du har noen nominerte, så får du nevne de fremtidige episoder. Ingrid, litt om VIF Røa. Vålerenga var jo spådd en tøff affære på Røa-banen og slitt med Røa tidligere, men denne gangen gikk det veien. Og Røa taper altså sine første poeng i år.
Ja, det var jo begge bortekampene for Vålerenga på Røa-banen i fjor. Var jo, endte jo i uavgjort, så det var jo litt sånn, vi spådde jo en cupbombe faktisk. En serierunde-bombe. Men den kom ikke på Røa-banen, for der synes jeg Vålerenga hadde kontroll fra start til slutt, og Karina Sævik hamret inn både det ene og det andre målet, og ja, de synes de hadde ganske god kontroll da. Så der kom jo på en måte ja, Røa litt tilbake på jorden igjen. Men en kul ramme, og det blir ofte det på Røa-banen, det er jo ganske intimt, det er et slags tak over tribunene, og ja, VIF-supporterne også hadde jo møtt opp, jeg vet ikke akkurat hvor mange det var, men det var flagg og sang og høyt engasjement, og det var på en måte en perfekt start for VIF-fansen som ladet opp til Lyn-Vålerenga i Obos-ligaen senere på dagen.
Men det er det som er litt sånn fint med disse litt mindre arenaene da. Du skal faktisk ikke være mange folk for å lage ordentlig god trøkk, sånn at du kjenner det som spiller på banen.
Jeg tror det var første kampen som brann, da var jo det kanskje 15 brannsupportere, og liksom, det er sånn sykt godt minne for meg da.
Men Karina Sævik da, 2 mål, er jo i rute til toppskåretitelen, tenker du?
Ja, det er jo selvfølgelig viktig for hun, og det er både internkonkurransen og toppskåretittel i forhold til at hun får seg 2 mål, og så har vi jo spått at Emma Støl Gode og Olaug Tveten skulle henge på, men Karina Sævik troner øverst med 3, og de andre er ikke i sikte enn så lenge, så det er selvfølgelig tidlig å trekke konklusjoner, men om vi skal tenke oss den jargongen de kommer til å ha mellom seg fremover, så har hun i hvert fall the upper hand da.
Vi skal litt innom Rosenborg-Kolbotn også. Rosenborg er jo fortsatt serileder med enda en knepen seier helt på tampen. Det er jo ikke et overbevisende resultat mot bunnfar og Kolbotn. Jeg synes også man burde jo forvente bedre uttelling, men Ingrid, vi skal jo ikke undervurdere kraften av å tippe kamper til egen fordel sammen på tampen. Det skal jo ikke det vind og kultur og selvtillit da?
Jo, det er jo litt sånn både og da. Hvis man kan tenke på det fra når man var spiller selv, så er det jo, kan det jo være litt sånn frustrasjon, for man er så sykt opphengt i prestasjon og detaljer. og liksom at man ønsker å dominere enda mer mot for eksempel Kolbotn, som har ikke vist seg fra sine beste sider I starten av sesongen, og ja, man kanskje føler at forventningene høyere, både de forventningene man har selv, men også omgivelsene har til den kampen da. Så jeg litt ikke 100% overbevist om at de veldig, altså de selvfølgelig veldig fornøyd med at det en trend, og at de klarer å holde null, ikke minst, de solide. Og så jo det litt det som vi har snakket om har vært, og Achilles helt til Rosenborg I form av dette her å score nok mål, angrepsspillet da. I fjor over, de var bunnsolide defensivt, slipper inn færrest mål. Men så det siste tredjedel og sette ball I mål som har vært den store utfordringen, og hvem som skal gjøre det for de og gjøre det nok da. Og vet ikke om de har overbevist og gitt veldig gode svar enn så lenge, og så selvfølgelig bygger de momentum utifra at de har gjort det flere ganger på rad, og at det en mental styrke I laget å kunne avgjøre kamper på tampen også. Det tar de selvfølgelig med seg videre. Så, men jeg tror nok de ser litt mer bak de tre poengene også da, I oppsummeringen av kampene.
Det klart man gjør. Jeg mener bare den erfaringen man får når man tipper kamper til sin fordel på tampen av kamper. Og når man gjør det gjentatte ganger, altså gjør man det nok ganger, så skaper det en sånn en trygghet da, I et lag når en ved senere anledning står I det 80. Minutt og mangler det ene målet. Og så hvis man da legger på litt mer flyt oppå det etter hvert, så kan bli en vinneroppskrift. Jeg mener man kan vinne seriegull på sant.
Ja, da, det viser jo en soliditet og en styrke I bunn, så helt klart det blir spennende å se, og selvfølgelig et kjempeutgangspunkt å bygge videre for Robin Schrute og Mats Pettersen, så skal ikke avskrive de, absolutt ikke.
Men du har en liten rettelse fra forrige episode, du, Ingrid.
ja, ja, det tikket inn en, altså, sant, vi babler jo I vei her I podcasten, og det jo ikke etterpå alltid man husker så godt hva man har sagt og ikke, og spesielt på disse her mellomnavnene, så skal jeg skyte meg selv I leggen, og det ikke alltid sånn at man trenger å si de mellomnavnene. Men da fikk jeg en melding om at jeg hadde sagt Frøya Brennskag Dorsin sitt navn feil, så jeg vet ikke hva jeg har sagt, men jeg har jo strengt tatt vært utsatt for dette ganske mye selv I forhold til Rydland versus Ryland, som jeg faktisk heter. Så jeg legger meg jo paddeflat for det, og nå det brent fast I pannebrasken, dette her navnet.
Vi skal til tommel opp og tommel ned, Ryland. Min tommel opp, jeg vurderte Stavangers 0-2-mål. Og den veldig pene stikkeren fra Monica Isaksen der. Men jeg går for innbyttereffekten hos Brann. Amalie Eikeland og Johanna Renmark, som begge får sine første kamper fra start I årets toppserie. Og det var to spillere som var gira på å vise seg fram. Du enig?
Absolutt. Det lyste gnistret ut av øynene på begge to. Så det viser jo litt om konkurransesituasjonen de har I Brann og den tilspisser seg jo når innbytterne kommer inn og leverer på den måten.
Ja, det gjør det, og Johanna Renmark putter jo to, og forarbeider seg Amalie Eikeland på 0-2 der. Først nederst glidtakler, og deretter en perfekt vekta, nydelig chip inn I feltet. Og den der, det noe med den der balansen mellom en sånn hardhøy som nede på kunstgress og skaffer seg et deilig skrubbsår, og den fint følende passningen I etterkant. Å, det pent å se på. Og så har du jo en av fjorårets toppskårere da, Anna Åhjem, vi har vært innom henne I tidligere episoder. Hun benkes jo til fordel for Renmark, og Renmark putter to. Anna Åhjem, hun har vel ikke kommet til Bergen for å si det på benken, Ryland?
Nei, jeg hørte Martin Ho sa noe om at hun hadde en liten kjenning, eller var det en kakk I foten eller noe sånt, men det virket ikke sånn 100% overbevisende, det kan jeg ikke si. Og jeg tror nok hun, som vi har vært inne på mange ganger, fortsatt har en ganske stor jobb å gjøre, selv om jeg synes at hun glimtvis viser klasse når hun spiller for Brann, men det har noe med å koble seg på helheten I det offensive, men også skal hun ersatte veldig store hull I den defensive jobben fra Larissa Crummer som har lagt opp, sånn at men samtidig det forventer at hun skal gå rett inn og gjøre den jobben som Larissa Crummer gjorde det, de har forskjellige styrker, så det ikke realistisk da. Men det betyr jo kanskje at de må justere litt på spillerne rundt også, og den måten de spiller på. Så det på en måte en, ja, det en tilpassning som skal gjøre her fra, fra flere enn Anna Åhjem da, som ja, trenger å, å få trent godt over lengre tid rett og slett. Og, og derav vil jeg tro at Johanna Renmark fikk sjansen før hun rett og slett.
Mm. Hoppet min tommel ned. Da skal vi til Arna Bjørnar og Stabæk. Altså, Kruse og Omarsdottir, de fortsetter å levere. Begge med et mål hver, ganske pene sådan. Det jo ikke min tommel ned, naturligvis ikke. Min tommel ned når skal vi få se Elida Kolbjørnsen for Stabæk? Altså, mini Martin Ødegård, jentungen, det er for fristans å kalle henne jentungen. Elida ble jo en av toppseriens yngste målskårer i fjor, som 15-åring. Mål hun skåret da ble jo også månedens mål. Det var veldig, veldig pent. Men det er et ganske satt Stabæk-lag. Jønsson virker jo ganske fast bestemt på sine utvalgte, altså også Meryl Abrahamsen har blitt benkesitter. Men jeg har bare så lyst å få sett mer av Kolbjørnsen. Hun har bare sånn dette deilige lave tyngdepunktet, balansen, konstante liksom higen etter ball. Så hun spiller en omgang på La Manga, og hodet sitt gikk frem og tilbake konstant. Det er ganske imponerende å se en 15-åring som er så god til å orientere seg. Og så er hun ikke veldig stor av vekst, så hun skal nok få litt utfordringer enn så lenge rent fysisk mot de beste, men...
Ja, hon kunde få fått någon hon kom väl in men hon kunde väl fått någon någon fler minuter självklart och men det handlar Anna Björnar skott ett mål så jag vet inte om man blir stressad eller något sånt men enig med att laget är mer satt i Stabæk nu och ja det verkar ju att vara på glis och varför ändra det på en måte men det är klart att det blir kul att se henne mer och mer utöver i toppserien det hoppas vi.
Okej, okay, Ingrid, har du en tommel upp?
Jeg har en tommel opp, vet du, og det er vanskelig å komme under den berømte bomben som vi snakket om før runden, at lå latent, og den fikk vi ikke på rød banen, men vi fikk den på Kringsjå. Og det var Lyn som tok 3 poeng mot et LSK-kvinner som, ja, pile peker rett og slett resultatmessig nedover. Men tommel opp går jo først og fremst til Jenny Røsholm Olsen sitt mål som hun avslutter jo i steget og tar Fiskestrand litt på veit ryggene mot mål da, og ser at Fiskestrand står langt ute og rett og slett gir oss en lekker lobblingende avslutning som ender opp i mål, og det ble jo det eneste målet i den kampen, så Lyn vinner 1-0. Jenny Røsholm Olsen, hun skårer igjen, skårte jo også mot Brann blant annet, og jeg har jo sagt at hun skulle ta over Åhjem sin toppskårer titel i Lyn da, sånn at enn så lenge leverer hun varene. Jeg synes at hun er en herlig karakter også, så Jenny og Lyn får min tommel opp, for jeg synes også Lynlag som er veldig godt organisert, og ja, de kjemper LSK litt ut av stil, selv om LSK har muligheten til å sette ball i mål flere ganger, så synes jeg det som Lyn og den taktikken og den spillestil som de har, det gjør de i denne kampen med bravur. De velger riktig, de klarer å ha flere passninger i laget når de får et brudd på LSK. LSK har ikke helt balans i lag, de står ikke helt i offensiv markering. Jeg synes det er en del slurvete ting, selv om de uten tvil har ball mest. Sånn sett, og selvfølgelig skapar mye, men LSK har fått en ripe i lakken og vet ikke om selvtilliten er på topp, og det leder meg jo inn til et ganske logisk tommel ned her på det som de har levert og i kampene der de er favoritt mot Rua og Lyn her da, som vi vet er en har nødt til å knekke, det vet LSK kvinner også, men de har ikke klart å levere på det, og da får de sportslig tommel ned fra meg, og så kom det jo også en økonomisk pressemelding på at de sliter veldig, såpass mye at de styrer valgt å gå ut med det offentlige, så kan man jo gjerne spekulere i om at det en måte for å få inn, altså det noe de må gå ut med for å prøve å få inn mer midler. Men det var jo en, i pressemeldingen stod jo faktisk at de permitterte alle helt eller delvis utenom spillerne også, så at det kritisk, det det jo uten tvil. Så, og nå, ja, jeg vet ikke, jeg hadde liksom på følelsen av at de var litt over det der, sant? Vi har jo sett at det har vært røde tal flere steder i toppserien i fjor, og Avaldsnes rykket jo faktisk ned, selv om de ikke sportslig gjorde det, på grunn av økonomi og trekk i poeng. Og Arne Bjørnar fikk en plass i toppserien på bekostning av det. Jeg vet ikke helt hva mer vi skal si om den situasjonen, da, men det underbygger jo litt en stemning i LSK nå som ja, intens og ikke så veldig hyggelig selvfølgelig for noen i klubben da. I forbindelse med pressemelding til LSK kvinner så pekte de også på den økonomiske modellen til toppserien og hvordan bygge en liga, og i den forbindelse så ringer vi rett og slett sportsjefen i toppfotball kvinner, Steinar Nilsen, for en kommentar. Hallo Steinar, velkommen til Skrubbsår.
Hei sånn, hyggelig å være her.
Ja, du, vi ønsket jo en liten kommentar på denne her trappetrinsmodellen som man har blitt kalt i toppserien når det kommer til ja, hvordan man skal bygge ligaen og økonomi og satse da. Og så hadde LSK kvinner en kommentar i pressemeldingen på at ikke de har klart å holde tritt med den da, og det er delvis grunn for at de er i den situasjonen som de er i nå. Så du som sitter tettest på her og kan dette best mulig, så tenker vi at du kan få gi en kommentar på det da.
Ja, du kan si det sånn at stilling og den økonomiske modellen som vi jobber nå etter, den er jo først og fremst bestemt av klubbene. Og det er jo klubbene, våre 20 eiere i TFK, som har ønsket å ha denne økonomiske og stillingsmodellen som vi da har. Dette er jo da et samspill mellom NFF og TFK, hvor klubbene selv etter egen vilje og bestemmelse bygger da en type trappetrinsmodell. Det går ut på i forhold til stillingen som de da investerer i, vil også NFF og TFK sammen investere like mye inn til klubbene. Så jeg vil si det at hvis en trener blir ansatt i full stilling, så går klubben inn med 50%, og så går vi i interesseorganisasjonen TFK og forbundet inn med 50% for å finansiere den stillingen. Det er veldig enkelt forklart.
Dette gynner alle klubbene like mye, og det er noe de stemmer over da?
Ja, klubbene selv, vi har jo da møtene, medlemsmøtene, hvor det hele tiden er saker som tas opp da, både etter TFK sitt ønske, men først og fremst etter klubbene sine ønsker, hva de ønsker å diskutere på disse medlemsmøtene. Og der er det da sammen at, og i et hvert demokrati som vi blant annet er en del av, er med på å bestemme hvordan da ting skal gjøres og hvordan de skal være. Bare et lite eksempel på det, så ble det gjort endring allerede i høst på den økonomiske modellen. Det vil si at trappa som utbetaler midler til klubben, ble det gjort små justeringer på bakgrunn av at dette var et ønske fra flertallet av våre eiere.
Altså avslutningsvis, vi må gå videre, men vi kan jo bare nevne at LSK Kvinner, det er jo en klubb som virkelig har levert enormt gode sportslige prestasjoner det siste 10 år egentlig, og vi er alle fryktelig lei oss for situasjonen de befinner seg i.
Ja, håper jo selvfølgelig at de kommer seg ut av dette med skinn i behold og klarer å fortsette sportslig utvikling og samtidig som de får jobbet med klubb og økonomi og infrastruktur rundt da.
Vi skal gå internasjonalt, Ryland. Der er det ganske glohet om dagen.
Ja, fy søren for noen semifinaler vi fikk i Champions League i helgen. Altså, det har jo vært fotball på menyen rett og slett hele helgen, men jeg tror seriøst ikke vi kunne drømt om noen bedre semifinaler vi har fått. Og den første var jo Barcelona-Chelsea, så kan vi si hva vi vil om kamptidspunkt. Og jeg hadde jo normalt sett gått på en toppseriekamp, men det krasjet jo, altså alle, både mange kamper, både i toppserien og Champions League semifinal, gikk jo opp på hverandre overlappende, så det var jo liksom tre skjermer i sving som vanlig på en gang. Så, og Barcelona-Chelsea rystet oss jo. Altså både internasjonalt og for min egen del som hadde predikert og snakket om kampene i TV2. Det var ingen som så for seg helt dette scenarioet og at Chelsea skulle klare å kjempe Barcelona så ut av stil. Et Chelsea-lag som har røket ut av Conti Cup, altså League Cupen, FA Cupen. Selvfølgelig er lederserien i WSL, men og er i semifinale i Champions League, men det har vært en del utenomsportslig støy rundt Emma Hayes som skal slutte, og media som begynner å stille spørsmål rundt at hun har lenge skulle tatt over landslagsjobben i USA, og så har hun uttalt seg om det ene og det andre, både om forhold på laget, og en del ja, kontroverser rett og slett. Da. Liten krangel med Jonas Eidevall der i mediene, og ja, hun er jo egentlig kjent for å ja, ha media rundt sin lillefing. Da. Men de klarte å snu dette. De har jo spilt mot Barcelona flere ganger, og nå har de liksom merget de opplevelsene fra finale og semifinaler til en perfekt kampplan, og ikke minst gjennomføringen av en kampplan. Da. Ja, nå har vi jo følt Barcelona over tid, og jeg må si, du får ikke en bedre kamp enn dette, og jeg vet ikke om jeg har sett Barcelona kjempet så ut av stil sin. Det er altså så mange stjernespillere som nesten ikke var til å kjenne igjen. Avstandene deres i offensiven var så store, som gjorde at de, altså feilpassningene, altså det gikk ikke på skinner, og da er det jo viktig å se på hvorfor funket det ikke for Barcelona. Og det skal Chelsea ha all kredd og ære for, da. Det synes jeg.
Fordi dette er jo Barcas første hjemmetap på 5 år. Det er ganske spinnvilt. Og det som du sier, det er den vant litt sånn lave skuldre ut og kose seg på matta følelsen som man liksom vant til å se Barca-spillere med, de hadde stor respekt for Chelsea, synes jeg det virker som, og et Chelsea-lag som du er inne på, de har jo ikke vært i knallform nylig, men gjennomfører altså en ganske nært perfekt kamp. Vi skal jo faktisk ta en telefon til en av spillerne der borte, Maren Mjelde.
Hei, Maren.
Hei, hei.
Fint å se deg. Det var litt tekniske problemer med inngangen her som alltid, men nå er vi her alle sammen. Gratulerer med en strålende seier i helga, men du var ikke i troppen. Det er sikkert ikke alle som vet hvorfor. Kan du bare forklare raskt?
Ja, nei, jeg skadet jo meg på samling i februar, slutten av februar var det vel. Og det var en ganske mye større skade enn det jeg selv trodde. Jeg trodde jeg gikk av med en litt stor kramp i leggen, men det visste seg å være en veldig stor strekk i leggen, som nå har holdt meg ute i faktisk akkurat 8 uker i dag. Så det har vært en lang, rar skade egentlig, for jeg har ikke følt meg skadet i det hele tatt nesten. Kanskje de 2 første dagene så sleit jeg litt med å gå på foten, men annet enn det så har jeg ikke hatt noe vondt. Så, men det har vært en annerledes type rehab enn det jeg har vært vant til fra før. Når jeg har vært skadet før så har ting vært vondt, og jeg har følt at det er ting som jeg ikke har kunnet faktisk gjort i det daglige. Men nå har jeg kunnet gjort alt egentlig. Jeg har til og med løpt når jeg ikke skulle løpt, men det er jo fordi at man er så vant til å bare, så hvis jeg har vært på tur med hunden min i parken, så har jeg plutselig begynt å løpe, så jeg måtte ta meg selv, jeg var, Maren, du kan faktisk ikke løpe, eller du får ikke lov til å løpe, så du må stoppe. sånn sett har det vært positivt, men det har jo også vært en tålmodighetsprøve.
Hvordan er det når du er skadet i Chelsea? Hvordan ser liksom din hverdag ut kontra det som laget holder på med?
Jeg er inne før de, og så når jeg har på en måte begynt min trening, så kommer de inn for dagen. Så jeg møter jo de i garderoben på vei til min økt, og så går de ut til sin økt, og så når jeg er ferdig med min, så møtes vi igjen i garderoben. Så jeg ser jo på en måte en del til de, bare det at jeg ikke er ute med de på feltet, så det ikke alltid jeg får med meg hva som skjer på feltet før de er igjen i garderoben, eller vi sitter med lunsjen. Men jeg føler liksom at jeg får tatt del i en del da, selv om jeg på en måte skulle veldig gjerne vært ute på feltet og liksom følt på det der da. Det er det jeg kjenner, det at jeg savner, kanskje spesielt nå når det er liksom disse her, så slutten av sesongen, de mer avgjørende kampene, bare liksom å ha den der følelsen av hvordan andre føler det, og liksom ta og føle på den stemningen da.
Du var jo, ja, du kom jo inn på dette tidspunktet i fjor for Chelsea, og var jo veldig delaktig, så jeg kan jo tenke meg at du tenker litt på det, og ja, det kribler, vanskelig å være ekstra tålmodig kanskje.
Ja, det er jo litt sånn som du sier, jeg kom jo inn på et veldig fint tidspunkt i fjor også. Nå er jo det enda litt senere enn det var i fjor, men ja, altså i begynnelsen så visste jeg ikke hvor lang tid denne skaden kom til å ta. Nå er jeg liksom, jeg fungerer ganske mye bedre enn det skaden tilsier egentlig, så man har jo alltid et lite håp om at man skal få lov å være med og bidra med det man kan, så, men bare det at jeg nå får liksom være litt ut på gresset, og nå har jeg jo ikke trent med laget enda da, men jeg ser de da fra min bane og kan på en måte vinke bort til de, og liksom, hvis jeg går forbi så stopper jeg opp og liksom følger med på hva de holder på med, så har jeg jo selvfølgelig et håp og at jeg skal få lov å være med og bidra, men så må jeg prøve å bidra med det jeg kan, selv om det kanskje ikke blir på banen. Det var rart å sitte her hjemme på lørdag og følge med på kampen. Jeg skulle jo helst vært med til Barcelona selv, men hvis jeg skal ha et lite håp om å klare å være med selv liksom på slutten av sesongen her, så er treningen min så ufattelig viktig, så da prioriterte vi heller det.
Vi har jo snakket tidligere i podcasten om det å være skadet, og hvor det er ganske ensomt, tidvis. Men fortell da, du så fulgte semifinalen fra hjemme i London. Hvordan er du som type? Er du sånn, sitter du fremst i sofaen og nærmest er oppreist og har puls når du må følge deg fra sidelinja, eller er du like lugn som vanlig?
Nei, det er faktisk litt forskjellig fra hvilke kamper vi spiller da. Nå har jeg liksom suttet og sett litt kamper de siste månedene, men det er jo selvfølgelig når det er snakk om semifinaler og kanskje spesielt Champions League, så merker jeg det at pulsen stiger litt ekstra. Kanskje spesielt de 10 første minuttene av kampen på lørdag, og de 10 siste minuttene, da klarte ikke jeg helt å sitte i ro. Da var det litt sånn, jeg satt og så kampen med Simba. Ikke det at han satt og så på han da, men det kom noen skrik her og der. Liksom, jeg føler jeg blir litt mer sånn supporter når jeg sitter og ser, spesielt alene. Så det ble litt sånn skrik og høying og sånn, så tror jeg han ble litt skremt i noen situasjoner der. Så nei, det er litt gøy også, for da kjenner jeg liksom på hvor mye det faktisk betyr. Og liksom, ja, jeg skulle gjerne vært der selv, men jeg ble så ufattelig stolt egentlig av laget på lørdag. Vanskelig bortekamp mot Barcelona. Lyst til å komme derfra med et godt resultat, og synes måten vi fremstår på er veldig, veldig bra. Vi vet jo det at vi er bare halvveis. Det tror jeg jentene er veldig, veldig klar over, og at det kommer til å bli enda tøffere igjen på lørdag, tror jeg.
Men kan du, for dette, liksom det så kampen, jeg har jo både sett Chelsea ganske mye, men også Barcelona ganske mye, og både semifinale i fjor og finale 21, og skulle gjøre en sånn preview og det er sånn som det har vært i Chelsea det siste, sant? Med FA-cupen og Conti-cupen og litt sånn, ja, utenom sportslig støy i mediebildet og ja, en del skader, og så føles den ut når man så kampen både fra final og fra semifinale, de to liksom, man har endelig funnet den liksom optimale gameplan og faktisk gjennomført den til punkt og prikke da. Altså det sier jo en ting er jo at Barcelona ikke har tapt, men liksom det sånn, når de begynner å slå masse innlegg fra langt ned i banen, altså det er jo kjempefordel dere, altså det ble jo en veldig imponerende forestilling sett med Chelsea-øyne da, og liksom overraskende ja, for alle på en måte utenforstående, kanskje utenom dere da. Hva synes du selv i forhold til taktikken og det du vet og de erfaringene fra final og semifinal? Du har jo vært i Chelsea lenge, liksom.
Ja, nei, altså går man tilbake til finalen i 2021, så var jo vi milevis unna Barcelona. I fjor, så liksom i forhold til resultatet, så ikke vi så langt unna, men følelsen ut på banen føltes ut som at det var enda lengre unna. Altså, eller ikke enda lengre enn i 2021, men liksom, det føltes ut som det var et stykke i fjor også. Og så kan man snakke om liksom, hvordan de siste ukene har vært for oss. Altså, vi som klubb er ikke så veldig vant med å tape heller, og nå har det vært den finalen mot Arsenal. Det er jo tungt å svelle, og det der å ikke få muligheten til å spille cupfinale på Wembley igjen i år. Det er jo noe som gjør noe med laget da. Man blir jo kanskje enda mer sulten da, på å ta det som på en måte er igjen. Og nå er det ligaen, og oppladningen til denne her Barcelona-kampen var jo Aston Villa hjemme, der vi er nødt til å vinne, vi er nødt til å score mye mål. Fordel for oss den kampen der er jo gjerne at Aston Villa får keeperen utvist etter 4 minutter. Det var jo veldig positivt for oss, fordi at da er det liksom ikke like belastende. Vi kunne gjøre en del bytter, sånn at vi på en måte hadde en optimal oppladning til kampen på lørdag. Da. Og så synes jeg måten vi gjennomfører kampen på lørdag er liksom til punkt og prikke. Vi vet jo det at når vi drar ned, eller alle vet det, når de drar til Barcelona, så kommer du til å møte et lag som har mye ball, og det er liksom ikke, det er sånn kommer det til å være. Men vi er jo veldig vant med, vi spiller jo en veldig fysisk liga, der vi blir utfordret, uansett om vi spiller mot lag nummer 10, eller om vi spiller mot lag nummer 2, det kommer uansett til å være enormt fysiske kamper. Sånn er det vel i England, og det handler om å klare å bringe det med seg inn i disse Champions League-kampene. Og det føler jeg liksom at vi fikk vist fram på lørdag da. Den fysiske biten, og liksom, så synes jeg vi var ganske bra i de avgjørende situasjonene fremme i banen også. Liksom det målet vi skårer, roen Sjåke hadde inn i boksen der til å finne Erin, som også er rolig i det øyeblikket. Og det her er jo sånne ting som man ser på trening, sant? Så det er jo kult at vi får det ut i kamp. Og så måten vi også forsvarer på, synes jeg også er vanvittig kult. Vi liksom, selvfølgelig på slutten her, det blir jo å sparke vekk ballen, men jeg synes vi er smart også. Kanskje lært veldig mye da, fra de møtene vi har hatt mot Barcelona tidligere. Og selv om på en måte det laget vi stiller med i år er ganske annerledes enn det laget vi stiller med i fjor, så er det veldig mange av oss som fremdeles er der, som på en måte kan komme med råd. Vi har de samme trenerne som også har vært med på de samme kampene. Så ja, vi har spilt mot de 3 ganger før, og lærer jo sakte, men sikkert vi også. Og så blir det spennende nå, fordi at nå blir det en helt, vil jeg tro, nok kamp nummer 2 i Champions League, den blir alltid helt annerledes. Så selv om vi har et godt utgangspunkt, så handler det om å bare komme seg ned på jorden igjen, og liksom fortsette med det vi gjorde, men også liksom, ja, forberede oss på det meste da.
Det som synes var kult også, var jo liksom det du sa med Nysken og Aaron Cuthbert, at altså det er jo liksom de to på målet som dere skårer, men de er jo også sånn antall kilometer og den jobben de gjør i defensiven også, og så blir de også avgjørende faktisk på siste tredjedel også. Det er ganske kult å se da. Så må jeg faktisk si at altså en ting er jo målet, og at Ingrid Engen blir jo dratt av det da. Men ellers må jeg si at hun gjorde en veldig, veldig god kamp, og når Barcelona faktisk byttet hun ut, så Ramirez lekte seg med Patrick Guijarro på Barcelona når hun ble flyttet ned der, og dere fikk jo på en måte litt momentum-situasjoner der på tampen også, som selv om Alexia Putellas kom på blanke helt til slutt der.
Jeg må kommentere også, der slår Barcelona med en spiller på topp som jeg vil påstå nesten ikke har et defensivt fiber i kroppen. Altså, Lauren James. Det er jo en helt nydelig spiller, men maken til luksusspiller.
Nei, altså, Lauren har jo hatt sin beste sesong i år da. Det er jo, hun skårer mye mer mål enn tidligere, har mer assist enn tidligere. Så jeg skal ikke unnskylde Lauren da, men inn mot denne her kampen her, så har hun ikke trent så mye heller. Hun sliter med en skadet fot, som jeg håper nå er bedre til lørdag da. Men, og jeg ser jo Lauren i trening, og jeg tenker liksom sånn, det hun gjør offensivt til tider, tar ganske mye krefter. Liksom de ridene hun gjør, måten hun holder på ball og disse her tingene, jeg tror det tar mye mer krefter enn folk kanskje egentlig skjønner. Men så har det på en måte funket da, og jeg vil heller ha O'Lauren som går 10 av 10 ganger offensivt, enn at hun jobber defensivt, for hele laget bare jobber defensivt for hun. Man må på en måte finne roller i et lag, og nei, altså, man blir ikke, hun får ikke lov å ikke jobbe defensivt. Hun får høre det der også, hvis hun ikke gjør det. Så jeg tror på lørdag så kommer det til å bli krevet så mye mer av oss. Håper vi selvfølgelig ikke, men jeg tror at alle som spiller på lørdag, at det bare kreves enda mer av alle, og at da blir det gitt beskjed om at her må alle løpe til man stuper i bakken, fordi at denne her, vi har en ufattelig god mulighet til å gå videre, men da må jobben gjøres, og det blir fra alle, og det er jeg ganske sikker på at Emma kommer til å fortelle alle fra keeper til spiss, til de som sitter på benken, så jeg tror at det blir bedre på lørdag.
Klarer dere å ta denne prestasjonen og ikke minst kjempe Barcelona, eller spille Barcelona ut av sin stil så til de grader, da er det i hvert fall vel fortjent finaleplass. Så skal ikke vi hoppe til den konklusjonen, for de kommer til å gire om og vet jo akkurat hva som kommer til å møte de i returen på Stamford Bridge, med mindre Emma Hayes gjør noe innovativt nytt nok, så det krever, kommer jo til å bare, ja, som du sier, kreve en enda bedre prestasjon enn det man allerede har gjort.
De gjør jo det fordi at man ser på det Barcelona-laget, altså, det er jo flust av fantastiske fotballspillere, og spillere som kan gjøre ting på egen hånd. Og er det et lag som vet hvordan de skal vinne, så er det Barcelona, sant? Så her handler det om å bare nullstille, rett og slett. Selvfølgelig, det var et veldig godt resultat, men det håper jeg på en måte vi har liksom gått vekk ifra allerede på søndag. Jeg regner med at det er god stemning på trening, men så regner jeg også med at vi får høre det fra Emma om at nå handler det bare om å nullstille, fordi at nå er det en ny kamp.
Da får du løpe på trening, Maren, og så skal vi sitte hjemme her og følge kampen fra Stamford Bridge 6:30 på NRK på lørdag. Vi prates, Maren, så får du gønne på.
Vi skal det. Greit, takk for meg.
Ha det.
Ok, Ingrid, vi må kjapt innom, dette var jo bare 1 av 2. Ja. Nydelige semifinaler som ble spilt i helga. Den andre semifinalen var jo et ordentlig hatoppgjør. Lyon, gullgrossist de siste 10-15 årene mot PSG, og jeg hørte du kalte det en fysisk monsterkamp.
Ja, men ble litt blown away av fysikken, både i duellspillet, men også farten og ja, i oppgjøret da, og det er jo selvfølgelig det er to lag som spiller mot hverandre i serien hele tiden, og kjenner hverandre veldig godt, og de siste årene har det ikke vært så veldig målrikt, så hva vi skal si om denne kampen, det er liksom nesten litt vanskelig, fordi at PSG, de tar jo ledelsen både 1 og 2 ganger, leder 2-0, ser ut til å ha momentum. Det stemmer liksom ikke helt for siste tredjedel for Lyon denne kampen. Og så er det en situasjon da, i det rundt det 70. minutt. Altså, jeg anbefaler alle bare å gå inn og se på høydepunktet og legge merke til den da, for det er Delmeida, hun sender av gården en susende takling i egen 16 meter. Hun har da midtstoppet for PSG, og bryter angrepet til Lyon. Altså, Wendy Renard markerer ikke Chawinga feilvendt, fordi at hun vet at hun er så god, både feilvendt men også individuelt, at hun trenger noen meter. Så kommer hun opp i duell med Chawinga, som har mottatt ball. Jeg kan nesten ikke beskrive det, men hun har 2 spillere på seg, kommer ut med ball, Wendy Renard ligger i pølseboden liksom, setter fart, setter opp Katoto alene med keeper, og endelig hun redder. Og det en momentum-situasjon da, eller det en turn point, eller ja, hva kaller vi det, Lene? Vendingspunkt i kampen da. Og så blir det
gjort. Man kan snu på det, man kan si hadde PSG skåret der, så hadde jo kampen mest sannsynlig vært kjørt.
Ja.
For Lyons del, med tre imot, men det skjedde jo ting etter det, Lyon skulle snu det.
Ja, altså det var, du må bare inn og se på det angrepet. Det var nesten perfekt utført utenom avslutningen til Katoto da, som i tillegg kunne blitt kunne fått hattrick da, kanskje ikke vaskeekte, men fortsatt. Så det jo Diani som skal score mot gamle klubben og sette 1-0 rundt det 80. Og nå, det som ingen hadde trodd skulle skje i kampen. Alle sitter og spør seg selv om hvor tid skal liksom Lyon gire om? Hvor tid skal de gjøre slutspurten? Og nå har han begynt. Fordi at Lyon, vi har snakket også om at de har en bedre bredde i stall enn PSG. Og de bytter seg opp, mens PSG kanskje bytter seg noe ned. Altså Lyon bytter inn på Daniel van de Donk, Gilles, Amel Mayri. Og Mayri har jeg spilt mot mange ganger på aldersbestemt også. Og hun har ofte kommet inn og preget kamper. Og så det jo kampens store spiller for Lyon da, som Melchi Dumonay. Hun 20 år gammel. Altså har en, hvis vi skal snakke om fysikk hos enkeltspillere, så dette liksom fasit da. Og det jo hun som også setter 2-0-skåringen. Og det det hardeste skuddet. Jeg vet ikke. Hun bare måker den ball så hardt i mål at det et under at det fortsatt henger altså, på greip. Altså, du skulle tro målet var liksom blåst ut av stadion. Så hardt det liksom. Jeg vet ikke, altså, det jo en fantastisk scoring. Hun bare 20 år gammel, og ja, det helt sinnssykt. Og da har jo de 2-2. Og du sier seg, da har momentumet byttet på en måte. Da begynner PSG, som så mange ganger før, har tapt mot Lyon, som store søster, og det begynner å tvile å komme. Og på 5-6 minutter, så har Lyon klart å snu det fra å tape 2-0 til å vinne 3-2. Og når Mayri da setter inn det som en genial scoring. Altså en genial scoring og angrep. Det så smart, og hun viser den rutin hun har. Og dette jo til og med et Lyon-lag som ikke toppet. Altså de har jo spillere som Ada og Lesomer, Marozan, med flere ute. Så på 5-6 minutter så kunne da Lyon klare å avgjøre denne kampen. Nå babler jeg i ett, for dette var en det var jo en helt spinnvill kamp. Lyon var jo soleklare favoritter, og PSG hadde dette i sin hule hånd. Hvordan altså, jeg så Katoto etter kampen, og bare fly forbanna. Altså, og det kan jeg jo forstå. Man får litt sånn ondt av PSG da, det må jeg si.
Altså PSG, for å sette på spissen, de valsa over Lyon de i 80 minutter, og kunne lede både 3 og 4-0. Og dette hadde på mange sett vært kjørt nesten inn mot finalespill. Og så ender de opp med å tape 3-2. Det så brutalt. Og gode gamle Lyon, da har du historie i veggene altså. Og en vinnermentalitet og en vinnerkultur som sitter i alle hårstrå og alle fibre i den klubben der. Det jo... Det litt kjedelig på et vis, men bare helt vanvittig imponerende.
Og det kuleste jo her at vi har fått to semifinaler som var mindblowing rett og slett. Og ja, en energiinsprøytning. Og ofte, sant, når sånn to så store lag møtes både i begge semifinaler, så er ikke det alltid at man får de mest underholdende kampene. Det kan bli litt sånn stillingskrig og ikke så mye som skjer. Men her har vi fått underholdning fra øverste hylle, og det gleder meg enormt til helgen, og denne kampen, returoppgjøret PSG Lyon går jo da på TV2. NRK TV2 har byttet om rolle til helgen, og den går på søndagen da, klokken 16:00. Det da en semifinale på hver sin dag, så her det bare å benke seg.
Ingrid, vi må løpe. Takk for praten, og så sier vi bare på gjenlytt.
På gjenlytt.